كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام عبزي جزيزي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنك قربينا نزي مدب زي قربلنا حاونا زي منفسيو مكتتالكم نعد ንዓኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽቲ ጎይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም ኣምላኽቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምነን ክንእዘዞን ይደሊ ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣለም ይሃልኹም እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናባኹም ብምላስና ድማ ኣዝና ሕጉስናት ኢና ንሎሚ ድማ መበል 73 ክፋል የሱስ ምፍልላይ ከም ዘምፅእ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ከምኡ 16 ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ኣብ ዝሓለፈ መደብና ጎይታ የሱስ 2:5 ጌራን 5,000 ከም ዝመገበ ርኢና ነርና ንፅቢሒቱ ብዙሓት ሰባት ምስ ከበብዎ ጎይታ ልቦም ስለ ዝፈልጥ ነቶም ዝስዕዎ ዝነብሩ ሰባት ከምዚ በሉ የሱስ ድማ እቲ ደልዩኒ ዘለኹምሲ እንጌራ ስለ ዝበላዕኹም ዝፀገብኩምን እዩ እምበር ተኣምራ ስለ ዝርእኹም ከምዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ንኡ ኣቦ ንሱ ኻ ኣምላኽ ሓቲሞ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለኣለም ሂወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዛ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ እንጌራ ሂወታነ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን ብኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይጸምእን እዩ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁፅ 26 ክሳብ 27 ከምኡ ድማ ቁፅር 35 እቲ ዝሕዝን ብዙሓት ሰባት ካብቲ ነፍሶም ዝሃንፅ መግቢ ንላዕሊ ነቲ ንስጎቦም ዝሃንፅ መግቢ ስለ ዝመርፁ ንጎይታ ካብ ምስዓብ ንድሕሪ ተመልሱ እንተኾነ ግን ዝተወሰኑ ሰባት የሱስ እቲ ኣምላኽ ዝልእኾ መሲሕን መንጭ ናይ ዘለኣለም ሂወትን ከም ዝኾነ ብልቦም ስለ ዝኣመኑ ንየሱስ ምስዓብ ቀጸሉ ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና እቶም ሃይማኖታውያን ኢና ብሓልቲ ንየሱስ ከም ዝተቃወምዎ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውያንን ብሰንኪ የሱስ ምፍላይ ከም ዘምፀአ ክንርኢ ኢና ቀድሚ ናይ ሎም ትምህርትና መጀመርና ግን እቶም ሃይማኖታውያን ሰባት ፈሪሳውያን ዝበሃሉ መብዛሕትኦም ኣይሁድ ነቲ ኣቦታቶም ዘቐምዎ ስርዓታት ይኽተሉ ከም ዝነብሩ ምፍላጥ ትምህርትና ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ንኣብነት ካብ ዕዳጋ ምስ ተመልሱ ኣእዳዋን ብፍሉይ ዝኾነ ኣገባብ ከይተሓፁ መግቢ ኣይበልዑን ነበሩ ብተወሳኺ ካልእ ብዙሕ ዝኽተልዎ ባህልታት እውን ነበሮም ገለ ካብኡ ምጥቃስ ነቲ ንመግብን ንመብልዕን ዝጥቀምሉ ኣቕሓ ብፍሉይ ኣገባብ ናይ ምሕፃብ ልምዲ ነበሮም ኣብ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 15 ጽሑፍ ከምዚ ይብል ቁጥር 1 ሽዑ ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ካብ ኢየሩሳሌም ናብ የሱስ መጺኦም ደቀ መዛሙርቲ ኻ እንጌራ ክብርዑ ከለዉ ኢዶም ኣይሕፀቡን እዮም እሞ ስለምንታይ ስርዓት ዓበይቲ የፍርሱ ኣለዉ በልዎ ንሱ መሊሱ በሎም ስለምንታይ ከግዳ ንስኻትኩም ምእንቲ ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ ኣለኹም ኣምላኽ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር ድማ ነብኡ ኾነ ወይ ስነዲኡ ሕሱም ቃል ዘውስእ ሞት ይሙት በለ ንስኻትኩም ግና ነብኡ ኾነ ወይ ስነዲኡ እቲ ኻባይ ትጥቀምሉ መባእ ጊር እየ ዝብል ግዲ ምኽባር ኣቦኡን ኣዲኡን የብሉን ትብሉ ምእንቲ ስርዓትኩም ነቲ ቓል ኣምላኽ ከንቱ ዝገበርክሞ ኣቶም ግቡዛት እስያት ብዛዕባኻትኩም ጽቡቕ ተነብየ ከምዚ ኢሉ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ርሑቕ እዩ ትምህርቲ ትእዛዝ ሰብ እናምሃሩ ንኸንቱ የምልኹን እዩ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ጎይታ የሱስ ንግብዝነት ፈሪሳውያንን ንምምህራን ሕግን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዘጋለጾ ተመልኪትኩም ዶ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ቅድሚ ሰብ ጻድቃን እዮም ዝመስሉ ኮይኑ ግን ጎይታ የሱስ ንልቦም ብግቡእ ይፈልጦ ነበረ ደጊኦም ማለት ኣእዳዎም ኣእጋሮምን ጽሩይ ክኸውን ይኽእል ልቦም ግና ብሓጢኣት ዝረስሐ ነበረ ካብ ጽሩያት ኣእዳው ንላዕሊ ንኣምራኽ ጽሩይ ልቢ ባህ ዘብሎን ዘገድሶን ባህላዊ ዝኾነ ናይ ምሕጻብ ስነ ስርዓት ንውሽጢኻ ያጽሩየን እዩ እቲ መግቢ እንበልዓሉ ድስቲ ውሽጡ ምስ ዝረስሕ ደጊኡ ጥራይ ምስ ነጽርዮ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ውሽጡ ክሳብ ዘይጸረየ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ብተወሳኺ እቲ ኣይሁዳውያን ዝኽተልዎ ዝነብሩ ባህላዊ ስነ ስርዓት ነቲ ኣብ ልቦም ዝነበረ ሓጢኣት ከልግሶ ወይ ድማ ልቦም ካብ ሓጢኣት ከጽርዮ ኣይከኣለን ስለዚ ድማ የጎይታ የሱስ ከምዚ ዝበሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ኣቶም ግቡዛት እስያስ ብዛዕባኻትኩም ጽቡቕ ተነብየ ከምዚ ኢሉ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ርሑቕ እዩ ትምህርቲ ትእዛዝ ሰብ እናምሃሩ ንኸንቱ የምልኹኒ ነቶም እኩባት ሰብ ጸውዒ በሎም ስምዑ ኣስተውዕሉ ንሰብ እቲ ካብ ኣፉ ዝወፅኡ ዘርክሶ እምበር እቲ ናብ ኣፉ ዝኣቱስ ንሰብ ኣይርክሶን ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም ፈሪሳውያን ዘረባኻ ሰሚዖም ከም እተዓንቅፉስ ፈሊጥካ ዶ በልዎ ንሱ ግና መለሰ በለ እውን ናይ ሰማይ ኣቦይ ዘይተኸሎ ዘበለ ኩሉ ተኽሊ ብሰሩ ክምንቀስ እዩ። ሕደግዎም ዕውራትን መራሕቲ ዕውራትን እዮም። ንዕውርሲ ዕውር እንተመርሑ ክልቲኦም ኣብ ጉድጓድ ይወድቁ። ጴጥሮስ እዛ ምስላ እዚኣ ኮታ ተርጉመልና ኢሉ መለሰሉ። የሱስ በለ ንስኻትኩም ውንዶ ክሳብ ሕጂ ኣያስተውዓልኩምን። ብኣፍ ዝኣቱ ዘበለ ናብ ከብዲ ከም ዝወርድ እሞ ንግዳም ከም ዝወፅእ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም። እቲ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ግና ካብ ልቢ ዝወፅእ እሞ ንሱ እዩ ንሰብ ዘርክሶ። ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ፣ ቀትሊ፣ ዝሙት፣ መንዝር፣ ስርቂ፣ ምስክር፣ ሓሶት፣ ፀርፊ ይወፅእ እሞ እዚ ኩሉ እዩ ንሰብ ዘርክሶ። እምበር ብዘይተሓፅበ ዕዳ መብላዕሲ ንሰብ ኣይርክሶ። የሱስ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ጠቓ ባሕሪ ገሊላ መፀ። ናብ ከረን ደይቡ ከዓ ተቐመጠ። ብዙሓት ሰብ ድማ ሓንካሳትን ዕውራትን ፀማማት ቆራያትን ብዙሓት ካልኦት እውን ምሳታቶም ሒዞም ናብኡ መፁ። ኣብ ጥቓ እግሪ የሱስ እውን ኣንበርዎም። ንሱ ከዓ ኣሕወዮም። እቶም ህዝቢ ድማ ዓባሳት ክዛረቡ፣ ቆራያት ክሓውዩ፣ ሓንካሳት ክኸዱ፣ ዕውራት እውን ክርእዮም ተገረሙ እሞ ንኣምላኽ እስራኤል ኣመስግንዎ። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 1 ፈሪሳውያን ሳደቃውያንን ክፍትንዎ መፂኦም ካብ ሰማይ ትምህርቲ ከርእዮም ለመንዎ። ንሱ ግና መሊሱ በሎም ምስ መሲሕ ሰማይ ይቐይሓሉ እሞ ፀሓያ ክኸውን እዩ ትብሉ። ምስ ወግሐ እቲ እተደባነወ ሰማይ ይቐይሓሉ እሞ ሎሚ ዝናብ ክዘንብ እዩ ትብሉ። ገጽ ሰማይ ምፍላጥ ትፈልጡ። ትምህርትን ዘመናትን ክትፈልጡ ዶ ኣይኮነልኩምን? ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትምህርቲ ይደሊ። ብዘይ ትምህርቲ ነቢ ዮናስ ድማ ካልእ ትምህርቲ ኣይወሃብን እዩ። ሓዲግዎም ከዓ ኸደ። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅር 4 ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ። ሰብ ነደዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለዱ እዚ ክትንስኡን ክኾንንዎን እዮም። እንሆ ካብ ዮናስ ዓቢ ኣብዝሎ። ብከምዚ ድማ ጎይታ ከምቲ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልቲ ዝገበረ ብተመሳሳለ ንስውን ኣብ መቓብር 3 መዓልቲ ከም ዝገብርን ከምቲ ዮናስ ካብ ከብዲ ዓሳ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ዝወፅእ ጎይታ እውን ካብ ሞት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስእ ተነብዕ። ከምዚ ምብንባል ድማ ንሱ እቲ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳን ካብ ሓጢኣቶም ንኸድሕን ዝለኣኹ መሲሕ ከም ዝኾነ ተዛረበ። ኣብዘን ተሪፋናና ዘለዋ ውስን ኣደቓይቕ እቶም ፈሪሳውያን ኣብዘይ ምእማኖም ከም ዝጸንዑ ንክንርኢ ንወንጌል ዮሃንስ ክንምልከት ኢና። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 1 ድሕሪ እዚ የሱስ ኣይሁድ ክቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ክዘውር ኣይፈትዎን እሞ ኣብ ገሊላ ይዘውር ነበረ። እቲ ናይ ኣይሁድ በዓል ዳስ ድማ ቀሪቡ ነበረ። ኣሕዋቱ ድማ ብኡ ኣይኣመኑን ነበሩ እሞ ስለዚ ቶም ኣሕዋቱ በዓሉ ክገሃድና ደልየስ ብሕቡእ ዝገብር የልቡን እሞ እዚ ትገብር እንተኾንካስ ርእስኻ ንዓለም ግለጽ፣ ደቂ መዛሙርትኻ ትገብሮ ግብሪ ምእንቲ ክርዩስ ካብዚ ንቐል እሞ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኺድ በልዎ። የሱስ ከዓ ግዜይ ገና ኣይበጽሐን፣ ግዜኹም ግና ኩሉ ሳዕ እተዳለወ እዩ። ዓለም ንኣኻትኩም ክትጸልአኩም ኣይከኣላን እዩ። ንኣይ ግና ግብራ ክፉእ ምዃኑ እምስክር እሞ ትጸልአኒ እያ። ንስኻትኩም ደኣ ናብቲ በዓል ዳስ ደይቡ። ኣነስ ግዜይ ገና ኣይበጽሐኒ እሞ ናብዚ በዓል እዚ ገና ኣይደይብን እየ በሎም። እዚ ምስ በሎም ኣብ ገሊላ ተረፈ። እቶም ኣሕዋቱ ምስ ደየቡ ኸዓ ንሱ ድማ ሽዑ ናብቲ በዓል ደይበ። ግና ከተሓቢኡ እምበር ብግሁድ ኣይኮነን። ኣይሁድ ግና በቲ በዓል ኣበይ ኣሎ ንሱ እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ። እቶም እኩባት ህዝቢ ድማ ገሊኦም ሕያዋ ይበሉ፣ ገሊኦም ድማ ኣይኮነን፣ ንህዝቢ ደኣ የስሕታሉ እናበሉ ብዛዕባኡ ይካትዑ ነበሩ። ንኣይሁድ ስለ ዝፈሩ ግና ብዛዕባኡ ኣጊዱ ዝተዛረበ የልዎን። የሱስ ኣብ ፍርቂ እቲ በዓል ናብ ቤት መቅደስ ደይቡ ይምህር ነበረ። ስለዚ ኣይሁድ እስስ ከይተምሃረ ከመይ ገይሩ ጽሑፋት ይፈልጥ ኢሎም ተገረሙ። ሽዑ የሱስ መሊሱ በሎም ተመርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እምበር ናተይ ኣይኮነን፣ ፍቓዱ ክገብር ዝደሊ እንተሎ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኑስ ወይስ ካብ ርእሰይ እንተኮይኑ ዝዛረብ ዘለኹ ክፈልጥ እዩ። እቲ ካብ ርእሱ ዝዛርብ ክብረት ርእሱ እዩ ዝደሊ። እቲ ነቲ ዝለኣኾ ክኽብር ዝደሊ ግና ንሱ ሓቀኛይ እሞ ኣብኡ ዓመፅ የልቦን። ምስዶ ሕጊ ኣሃበኩምን እዩ፣ ካባኻትኩም ከ ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልቦን። ንምንታይ ደኣ ክትቆትልኒ ትደሊ ኣለኹም? እቶም ህዝቢ ከዓ ጋኔን ኣሎ ካመን እዩ ክቐትለካ ዝደሊ ኢሎም መለስሉ። የሱስ ከዓ ሓደ ግብሪ ገበርኩ፣ ንዅላትኩም ድማ ኣስተንከረኩም። ምእንቲ እዚ ሙሴ ግዝር ሰርዓልኩም። እዚ ድማ ካብ ኣቦታት እዩ እምበር ካብ ሙሴ ይኮነ፣ ንሰብ ብሰንበት ትገዝርዎ ኣለኹም። እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ከይፈርሲ ሰብ ብሰንበት ዝግዘር ካብ ኮነ ኣነ ንሰብ ኵለንትኑ ብሰንበት እንተሕወይኽዎ ደኣ ስለምንታይ ትኹሪ ይለይ ኣለኹም? ቁኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር ላዕሊ ላዕሊ ርኢኹም ኣይትፍረዱ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ክሕዝዎ ደለዩ፣ ግዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ኢዱ ዘለዓለሉ የልቦን። ካብቶም ህዝቢ ከዓ ብዙሓት ብኡ ኣመን እሞ ክርስቶስ ምስ ዝመጽእ ኸ ካብ ዝንሱ ዝገበሮ ትእምርቲ ዝበዝሕቶ ክገብር ኢሉ በሎ። ፈሪሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ እዚ ኢሎም ከም ዘግረምሮም ሰሚዑ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ክሕዝቦ ገለውኦም ለኣኹ። በታ ዳሕሪ ተዓባይ መዓልቲ የሱስ ደው ኢሉ ጨደር በለውን ዝፀምአ እንተሉ ናባ ይምፃእ እሞ ይስተ ብኣይ ዝኣመን እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ። የሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እቲ ብዛዕባ እቲቶም ብኡኡ ዝኣመኑ ክቕበልዎ ዘለዎ መንፈስ እዩ ዝተዛረበ። ሽዑ ካብቶም ህዝቢ ሓያሉ እዘረባ ዝሰሚዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢዩ በሉ፣ ካልኦት እውን እዚ ክርስቶስ ይበሉ። ገሊኦም ግና ክርስቶስ ደኾን ካብ ገሊላ ዝመጽእ ኮይኑ እቲ ጽሑፍ ዶ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብታ ዳዊት ዝነበረ ዓዲ ካብ ቤትልሔም ከም ዝመጽእ ኣይነግርን ይበሉ። ሽዑ ኣብቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ብፍላይ ኮነ ገሊኦም ካ ክሕዝዎ ደለዩ ኢሉ ዘለዓለሉ ግና የልዎን። እቶም ጎላውኡ ኸዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያን መጹ። ንሳቶም ድማ ከመይ ከዘየምጻእኹምዎም በሎም፣ እቶም ገላዊ ከምዚ ሰብኣይ ዝገይሩ ኸቶ ሰብኣይ ተዛረበን ኢሎም መለሱ። ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻትኩም እንዶ ስሒትኩም ኢኹም ካብ መኳንንቲ ወይስ ካብ ፈሪሳውያን ብኡ ዝኣመነ ደሎ? እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ግና ርጉም እዩ ኢሎም መለሱሎም። ሓደ ካባታቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ የሱስ ዝመጸ ኒቀዲሞስ ሕግና ንሰብዶ ቅድም ከይተሰምዐ ነቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፍረዶ ይበሎም። ንሳቶም ከዓ ንስኻ እውንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ መርምር ሞ ካብ ገሊላ ነቢ ከም ዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለስሉ። ኩሎም ከዓ ነናብ ቤቶም ከዱ። ንሎሚ ኣብ ዝጠጠው ክነብል ኢና። ዝተፈተኹም ተኸታተልተና እቶም ካህናትን መምህራንን ሕግን ንየሱስ ከመይ ገይርን ከም ዘሸግርዎ ርኢና ኣሎና። ንሳቶም ክሕዝዎን ክቐትልዎን ደለዩ። እንተኾነ ግና እቲ ኣምላኽ ዝመደባ ግዜ ማለት እቲ ኣምላኽ ጐይታ የሱስ ናይ ሓጢኣት መስዋእቲ ብምዃን ንኽምውት ዝመደባ ግዜ ስለዚ ኣኸለት ዋላ ሓደ ክገብርዎ ይከኣሉን። እቲ ዝሕዝን ግን መብዛሕትኦም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ልቦም ተረረ። ንየሱስ ብምጽላእ ድማ ሓደ ካብቶም ንጐይታ ምስ ዝኽተሉ ካብ ቤት ጸሎቶም ክሰግዎ ከም ዝኾኑ ብምንጋር ነቶም ኣይሁዳውያን ኣፈራርሕዎም። ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ስለ ዝፈርሑ ዋላ ሓደ ካብቶም ብቕሉዕ ብዛዕባ የሱስ ክዛረብ ዝደፈረ ሰብ ኣይነበረን። ገለ ካብኣቶም ግና ብምስጢር ንሱ ማለት ጐይታ የሱስ ቅኑዕ ሰብኣይ ክብሉ እንከለዉ፣ ገሊኦም ድማ ንሱ የታለልዩ ዘሎ እቲ መሲሕ ምስ መጸ ካብዚ ንላዓል ተኣምራት ክገብር እዩ ብምባል ተዘራረቡ። ዝተፈተኹም ሰማዓትኩም። ንስኻትኩም ከ ብዛዕባ የሱስ እንታይ ኹም ትብሉ? ብዛዕባ ጐይታ የሱስ እንታይ ተሓስቡ? የሱስ ክርስቶስ እቶም ነቢያት ብዛዕባኡ ዝጽሑፉ መሲሕ ከም ዝኾነስ ተኣምኑ ዶ ክትኾኑ? ወይስ ጐይታ የሱስ ሓደ ካብ ነቢያት ኢልኩም ኢኹም ተኣምኑ? ብዛዕባ እዚ ሓደ እኳ ከየታልለኩም፣ ምኽንያቱ ናይ ዝሓቶ መልሲኹም ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ። ጐይታ የሱስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ከም ዝስዕብ ብምባል ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 37 ይዛርብ፣ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልዎን። ኣነ ብሓቂ ክምስክር ምእንቲ እዚ ተወለድኩ፣ ምእንቲ እዚ እውን ናብ ዓለም ዝመጻእኹ፣ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ድምፂ ይሰሚዕ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንመን ኢኹም ተኣምኑ? ናይ መን ጸግዒኹም ክትሕዙ ዘለኩም? ዋላ እኳ ቤተሰብኩም ነዚ ሓቂ ንጸግቦ ንስኹም ነዚ ሓቂ ትቕበልዎሉ ትኾኑ፣ እስኪ ጐይታ የሱስ እንታይ ከም ዝበለ ንስማዕ። ናብ ምድሪ ዕርቂ ከምፅእ ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም፣ ሰይፊ ዳ እምበር ዕርቂ ከምፅእ ኣይመጻኹን። ወዲ ሰብ ካብ ኣቦኡ ጓል ካብ ኣዲኣ መርዓት ካብ ሓማታ ዳኣ ክፈሊ መጻኹ እምበር ንሰብ እቶም ቤተሰቡ ጸላእትኩ ኾን እዮም። እቲ ካባይ ነቦኡን ነዲኡን ዘፍቅር ንኣ ኣይበቅዕን እዩ። ካባይሲ ንወዱ ወይስ ንጓሉ ዘፍቅር ድማ ንኣ ኣይበቅዕን እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ 34 ክሳብ 37። ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕጽል መደብና ጐይታ የሱስ ንሓደ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ ዓይነ ስውር ዝነበረ ሰብ ከም ዝፈወሰ ክንርኢና። ክሳብ ሽዑ ግና ምዛ ትስዕብ ጠቕስና ሓድገኩም። ኣምላኽ ይባረኩም። ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ድምፂ ይሰሚዕ እዩ። ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 37።